Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Biz har kuni oyoqlarimizga, hatto bir soat ham dam bermaymiz. Tik turamiz, yuramiz, sakraymiz, yuguramiz. Tor va noqulay oyoq kiyimi oyoqlardagi qon aylanish tizimini yomonlashtiradi. Boldir muskullari va umurtqada kuchli zo'riqish hamda tez toliqish keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham oyoqlarning sog'lom va chiroyli bo'lishi uchun ularga alohida diqqat e'tibor qaratish kerak. Oyoqlar ham xuddi qo'llarimiz kabi alohida parvarishga muhtoj. Qo'llarimiz muntazam ravishda biror yumush bilan band bo'ladi. Tinimsiz harakatlanadi. Oyoqlar esa kun bo'yi tananing butun og'irligini ko'tarib yurishga majbur. Ayniqsa, oyoq egasi og'ir vaznli yoki xizmati yuzasidan tinimsiz tik oyoqda turadigan bo'lsa, oyoqlarga yanada ko'proq zo'riqish tushadi. Bunda kasb egalari sirasiga jarrohlar va sartaroshlarni kiritish mumkin. Ularda haddan ortiq zo'riqish tufayli oyoq tomirlari kengayishi kuzatiladi. Agar oyoqlarga o'z vaqtida g'amxo'rlik qilinmas ekan, bora-bora nafaqat oyoqning o'zi, balki butun organizm jabr ko'radi. Chunki oyoqlarning kaft qismida butun organizm bilan bog'lanib turuvchi juda ko'plab asab tolalari mavjud. Hattoki odamning bo'y basti-yu yurish-turishi ham oyoqqa bog'liq. Oyoqlar yordamida inson tanasining har qanday kamchiligi bilinmay ketishi ham mumkin. Oyoqqa qarab uning uzunligi, shakli uyg'onligi, to'piq, suyagidan genetik omillar aniqlanadi. Hech bir mashq jarayoni yoki parhez yordamida bu omillarni o'zgartirib bo'lmaydi. Boisi shundaki, ular ham xuddi ko'z rangi va soch rangini tug'ma ko'rinishidan tamomila boshqa tusga kiritish imkonsiz bo'lgani kabidir. Agar oyoqlaringiz kalta bo'lsa, bu kamchilikni bildirmaslikning yagona yo'li ularni mahorat bilan tanlangan kiyimlar ostida sezdirmaslikdir. Oyoqlarning haddan ortiq zo'riqishi va yetarlicha parvarish qilinmasligi ularning terlashiga, qadoq bo'lishiga, shirinishiga, dag'allashuviga, teri yorilib ketishiga va shu kabi ko'plab salbiy oqibatlarga olib keladi. Oyoq parvarishdagi eng muhim jihat oyoq kaftiga ahamiyat berish. Oyoq kafti terisi ham qo'l kaftiniki singari ikki turga bo'linadi. Birinchisi yuza tomonini qoplab tursa, ikkinchisi tag qismini qoplab turadi. Oyoq yuzasining ustki qatlami terisi xuddi yuz terisiniki bilan bir xil bo'lsa, pastki qism terisi qo'l kaftiniki bilan aynan bir xil. Tag qism terisida tuklar va yog' bezlari mavjud emas, biroq ko'p miqdordagi ter bezlari bor. Tag qism yuzasining relyefi murakkab, turfa xil, o'zgacha va o'ziga xos. Oyoqning yuzi qismi terisi normal turga mansub bo'lib, qo'lnikidan farqli o'laroq tashqi noqulay ta'sirlarga beriluvchan emas. Shu sababdan ham o'ziga alohida parvarish talab qilmaydi. Agar sovunli suv ta'sirida oyoq terisi cho'ralab qolsa, unga istalgan oziqlantiruvchi krem surtib qo'yilsa bo'laveradi. Oyoq parvarishi borasidagi asosiy e'tibor uning tag qismiga qaratiladi. Chunki ular tananing butun og'irligini ko'tarib yuradi. Piyoda yurishga mas'ul va poyavzal urishiga mahkum bo'ladi. Oyoq tagi terisining dag'allashishiga qarshi kurashish uchun har kuni kechki mahal terini yumshatishga foyda beradigan sovunli sodali yoki yallig'lanishga qarshi qo'llaniladigan o'tli vanna qabul qilish tavsiya etiladi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.